Elokuu 1861, toukokuu 1862. Valtiopäivien lähestyessä ja tammikuun valiokunnan kokoontuessa Snellmanin kirjoitusten sävy Litteraturblad-lehdissä muuttui koko ajan valtiollisempaan ja konkreettisempaan suuntaan. Kirjoitusten aiheet liittyivät valtiopäiväasioihin, naisten ja miesten perimysoikeuteen, paloviinalainsäädäntöön, painolakiin, rahauudistukseen, katovuosiin ja rautateihin. Samalla Snellman seurasi tammikuun valiokunnan toimintaa. Hän huolehti yleisen mielipiteen rauhoittamisesta valtiopäivien aattotunnelmissa käymällä ankaraa lehdistöpolemiikkia ja laatimalla rohkaisevia katsauksia kansakunnan tulevaisuudesta. Keväällä 1862 Snellman aloitti uuden luentosarjan yhteiskuntaopin historiasta. Sakarias Topeliukselle. Herra professori Topelius, parahin veli. Ohessa Frosteruksen käännös, jonka me olemme yhdessä käyneet läpi pari kertaa. Jonkun asiasta kiinnostuneen on otettava vastuulleen puhtaaksi kirjoitus ynnä muu, mihin minulla ei todellakaan ole aikaa. Sitä ennen on kysyttävä asiantuntijalta, miten kirjeen saajaa on puhuteltava ja miten allekirjoitus on muotoiltava. Virallisesti oikein. Kirjeen otsikossa on käytettävä joko sanaa sir tai ilmausta trebuchant, suurivaltaisin, ja niin edelleen. Allekirjoittajiksi olisi saatava joku lääkäriseuran puolesta, ja ehkä professori Schauman tai Syngneus haluaisivat osallistua uuden kansalle suunnatun lehden puolesta. Samoin Lönnrot suomen kielen puolesta Litteraturbladetin entisenä toimittajana ja sen omistajana. J.V. Snellman. Carl Gabriel Leinbergille. Parahin veljeni, sua anteeksi, että olen näin pitkään lykännyt velvollisuuttani maksaa poikieni maksut. Nytkään minulla ei ole aikaa tulla henkilökohtaisesti maksamaan, joten pyydän sinua suomaan hyväntahtoisesti anteeksi sen, että toimitan summan lähetin välityksellä. En ole oikein selvillä siitä, mikä on kummankin lukukauden osuus, joten liitän mukaan 85 hopearuplaa. Olen murheekseni kuullut, että pojista 2 on tänään passitettu kansliaan. Nuorimmainen on valitettavasti yrittänyt salata tökerön käyttäytymisensä valehtelemalla. Hän sanoo kuulleensa, ettei vahtimestari anna avaimia pikkupojille, ja kurituksen pelko sai hänet kieltämään tapahtuneen. Koska hän on jo saanut rangaistuksensa, en voinut tehdä muuta kuin moittia hänen käytöstään. Mitä taas toisen tilillä oleviin asioihin tulee, en usko, että hänellä on koskaan ollut hallussaan tupakkaa, vaan hyvät ystävät ovat tarjonneet sitä hänelle. Tunnustettuaan asian hän on aiemmin saanut minulta varoituksen. Toivon, että hän pysyttelee erossa houkutuksesta uusiutuneiden nuhteitteni jälkeen. Ystävyydessä ja kunnioittavasti, Johan Wilhelm Snellman. Carl Gabriel Leinbergille. Parahin veljeni. Otin hyvin murheellisena vastaan poikiani koskevan ilmoituksesi, koska minun on pakostakin pelättävä, että heidän käyttäytymisessään on ilmennyt jotakin sellaista, mikä on jäänyt minulta salaan. Jos sanasi olisivat johtuneet vain kirjelappuseni aiheuttamasta pahastumisesta, pyydän sinua uskomaan, ettei tarkoitukseni ollut loukata. Kiireessä kirjoittamani rivit johtuivat siitä, että olin huolestunut ajatellessani pojan kaikista ponnistuksista huolimatta tehneen jotakin, mistä oli huomauttamista, ja tietäessäni, että hänellä on enemmän läksyjä kuin hän pystyy vahinkoa kärsimättä lukemaan. Käyn keskipäivän aikaan luennon jälkeen luonasi saadakseni tarkempia tietoja. Kunnioittavasti, Johan Wilhelm Snellman. Litteraturblad numero 9, syyskuu 1861. Herra Kuu Mehiläisessä. Eräästä seikasta perustuslaissa. Herra Kuu, Sei Quist, on mainitussa lehdessä sanonut muutaman sanan tämän lehden heinäkuun numerossa julkaistun artikkelin eräiden hallitusmuotoon ja vakuuskirjaan sisältyvien säädösten tulkinnasta johdosta. Herra Kuun ajatuksenjuoksun ymmärtäminen tuottaa minulle hieman vaikeuksia. Mikäli ymmärrämme oikein, tärkein seikka hänen esityksessään on seuraava. Olimme sanoneet, on tietysti selvää, että maassa, jossa kokoontumis- ja yhdistymisvapautta rajoitetaan, tuollaisten anomusten aikaansaamisen edellytyksenä on hallituksen suopea suhtautuminen siinä tapauksessa, ettei esittäjänä ole jokin laillisesti järjestäytynyt korporaatio tai yhteisö. Perustuslaki ei kuitenkaan aseta mitään esteitä tällaiselle menettelylle. Ja vain tästä on nyt kyse. Noilla tuollaisilla anomuksilla tarkoitimme esimerkiksi aatelin tai aatelin ja papiston ja niin edelleen anomuksia, siis neljästä säädystä yhden tai useamman esittämiä anomuksia. Nyt herra Kuu kysyy meiltä, onko todellakin, jos tarkastellaan vain mitä perustuslaissa kielletään, sallitaan tai määrätään, mainittu oikeus, kokoontumis- ja yhdistymisvapaus, joidenkin esteiden kahlitsema? Missä perustuslain pykälässä tämä oikeus evätään? Mielestämme tämä kysymys ei koske meitä. Mehän sanomme nimenomaan, perustuslaki ei aseta mitään esteitä tällaiselle menettelylle. Vaikka herra Kuulle ei ole sopinut näiden meidän sanojemme toistaminen lukijoilleen. Meitä ilahduttaa suuresti, jos kokoontumis- ja yhdistymisvapaus on maassa täydellinen. Emme ole lainoppineita. Meillä on kuitenkin artikkeli ja kirjoittaessamme mielessämme hämärä mielikuva siitä, ettei viestikapulaa saa panna liikkeelle. Havaitsemme nyt, ettei yleinen laki sitä kiellä. Heinäkuun ensimmäisenä päivänä 1743 annettu säätyjen hyväksymä kuninkaallinen asetus kuitenkin kieltää lähettämästä liikkeelle viestikapuloita, kirjallisia tai suullisia käskyjä rahvaan kutsumiseksi kokoon. Millään ajateltavissa olevalla tekosyyllä ja minkäänlaisella verukkeella. Oletamme, ettei tätä säädöstä ole kumottu, koska se on otettu lakikomitean julkaisemaan asetuskokoelmaan. Jos kuka tahansa voi halutessaan kutsua koolle maan maata omistavan rahvaan tai kaupunkien porvariston tai maan papiston tai aatelin tai kaikki samalla kertaa, kyllä se meille sopii. Mainitussa asetuksessa kuitenkin säädetään esitetyn kiellon rikkojalle peräti sellainen rangaistus, että menettäköön oikean kätensä ja sitten katkaistakoon kaula ja teilattakoon. Ja kutsun levittäjälle 40 paria raippoja ja 6 vuotta linnavankeutta ja niin edelleen. Herra Kuu varmaankin sanoi, ettei mainitussa suhteessa päde mikään muu laki kuin perustuslaki. Kukaan tuomari ei liene samaa mieltä hänen kanssaan. Kokoontumis- ja yhdistymisvapautta on vasta varsin äskettäin ryhdytty pitämään poliittisena oikeutena. Tästä syystä se on eräissä uudemmissa valtiosäännöissä esitetty nimenomaan sellaisena. Mutta olemme iloisia, kuten sanottu, jos tätä oikeutta, vaikka sitä ei perustuslaissa tällaiseksi määritelläkään, ei ole millään muulla voimassa olevalla lailla rajoitettu tai kokonaan evätty. Lisäksi herra Kuu sanoo, jos Litteraturbladet pystyy osoittamaan, että kokoontumis- ja yhdistymisvapaus on perustuslaissa tai siihen liittyvissä asetuksissa evätty, tai sitä on jollakin tavoin siten rajoitettu, ettei maassa ilmeneviä ajatuksia eikä tarpeita voida saattaa asianomaisten tahojen tiedoksi ilman erityisiä instituutioita, joita ei ole perustuslaissa säädetty, tai joita se ei lainkaan tunne. On myönnettävä, että tämä perustuslaissa ilmennyt puute on korjattava Litteraturbladetin esittämällä kylläkin epätäydellisellä tavalla. Esittämämme tapa on, että jokin sääty voi itse tai valitsemiensa valtuutettujen välityksellä myös valtiopäivien ulkopuolella laatia hallitukselle laillisesti anomuksen ja esittää siinä käsityksensä jostakin maassa ilmenevästä tarpeesta, ja että hallitus voi pyytää tuollaista lausuntoa. Päähämme ei ole pälkähtänyt ryhtyä todistamaan, että perustuslaki epää kokoontumis- ja yhdistymisvapauden tai rajoittaa sitä. Olemme päinvastoin, kuten edellä muistutettiin, nimenomaan sanoneet, ettei perustuslaki aseta sille minkäänlaisia esteitä. Selvää silti varmaankin on, että ellei perustuslaki estä esimerkiksi herra Kuuta kutsumasta koolle tietyn läänin asukkaita ilmaisemaan käsitystään jostakin maan tarpeesta tai useammastakin ja lähettämästä tätä koskevaa esitystä hallitukselle. Ei mikään estä esimerkiksi allekirjoittanutta kutsumasta samassa tarkoituksessa koolle kaikkien Suomen kaupunkien porvaristoa. Sivuseikka on, että asianomaiset kutsunsaajat nauraisivat meille kummallekin. Pääasia on, että oikeus olisi kummassakin tapauksessa samanlainen. Porvarissäädyllä täytyy olla yhtäläinen oikeus kokoontua esitettyä tarkoitusta varten kuin miehillä, naisilla ja lapsilla jossakin läänissä tai vaikka koko maassa. Mutta esimerkiksi ritarihuoneen johtokunnan oikeus kutsua koolle ritaristo ja aateli sekä piispan oikeus kutsua koolle hiippakunnan papisto samaa tarkoitusta varten on vielä varmemmin taattu. Heitä ei tästä estä edes edellä mainittu heinäkuun ensimmäisen päivän 1743 asetus. Emme ole puhuneet siitä, miten tarpeellista ja hyödyllistä on säätyjen kokoontuminen tai niiden valtuutettujen kokoontumisen järjestäminen valtiopäivien ulkopuolella tai hallituksen aloite tällaisten kokoontumisten järjestämiseksi. Tätä asiaa voidaan tapauskohtaisesti arvioida eri tavoin. Myöntäähän herra Kuu rajoittamattomaan kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen uskoessaan tällaisten kokoontumisten laillisuuden. Myönteisempi herra Kuun väite on, että millaisia tahansa muotoja noudattaen valitut säätyjen valtuutetut ovat kansanedustajia. Herra Kuu havainnee suoritetuista valiokunnan jäsenten vaaleista, etteivät säädyt itse ole tuolla kannalla. Ne eivät tunnusta valtuutettuja edes minkään säädyn edustajiksi. Herra Kuu haluaa todistaa oikeaksi väittämänsä, joka on seuraava. Neljä säätyä ovat perustuslain mukaan kansa, toinen valtiomahti, siispä niiden valtuutetut, valitaanpa heidät millaisia tahansa muotoja noudattaen, ovat kansan edustajia. Ainakin aatelin osalta herra Kuun pitäisi havaita erehtyneensä. Aatelilla ei ole perustuslain mukaan valtuutettuja edustajia. Kaputit, sukujen päämiehet, ovat aatelin itseoikeutettuja valtuutettuja. Sama koskee kuitenkin selvästi muidenkin säätyjen osalta kaikkia valtuuskuntia, jotka on valittu muilla kuin perustuslaissa säädetyillä menettelytavoilla. Jos asiat olisivat toisin, voisi jokin sääty halutessaan milloin tahansa muuttaa perustuslakia. Esimerkiksi aateli voisi lähettää valtiopäiville kaputien sijasta valittuja edustajia selittäen, että nämä ovat kansanedustajia. Näin asiat eivät voi, eivätkä saa olla, herra Kuu. Sen takia me olemme väittäneet, vain silloin kun neljä säätyä lähettävät edustajansa valtiopäiville perustuslain säätämässä järjestyksessä, ne ovat kansa ja niiden edustajat ovat kansanedustajia, toinen valtiomahti. Neljä säätyä ovat kunnioitettava mahti. Kansan eivät ole milloin ja miten haluavat, eivätkä myöskään toinen valtiomahti. Toinen valtiomahti on niistä lähtöisin, mutta vain silloin, kun ne menettelevät ja valitsevat edustajansa perustuslain mukaisesti. Ja toinen valtiomahti on olemassa ainoastaan valtiopäivillä, ei niiden ulkopuolella. Huomautettakoon, että herra Kuu suomentaa sanan institution muotoon valtakunnallinen laitos. Tämä merkitsee valtion laitosta, poliittista instituutiota, ja antaa sanoillemme merkityksen, jota niillä ei ole. Samassa Mehiläisen numerossa, numero 9, nimimerkki RP kehottaa meitä lukemaan hallitusmuodon 42. pykälän, jossa säädetään, että kuninkaan on hankittava valtaneuvoston lausunto lakiehdotuksista, ennen kuin ne esitetään säädyille. Tämä on meille vanhastaan tuttu asia. Jos huomauttaja kuitenkin uskoo, että tämä merkitsee kieltoa kuulla muita kuin valtaneuvostoa, hänen olisi pitänyt vastustaa esimerkiksi kirkkolakikomitean kuulemista ynnä muita kuulemisia. Valtaneuvosta on toki kuultava. Toinen asia on, että myös muiden viisaiden ja viisaampien ihmisten kuuleminen on sallittua. Johan Wilhelm Snellman.
H.
HG-portaanin jälkeen jääneiden papereiden sinentin avaaminen. Lausunto yliopiston konsistorissa 22.3.1862. Omasta puolestani katson, ettei konsistorilla ole oikeutta kumota saman kollegion tekemää päätöstä, joka oli säädetty tietyksi määräajaksi, muutoin kuin siinä tapauksessa, että jos voidaan osoittaa, että kyseinen aiempi päätös oli tehty ilman laillista oikeutusta. Ainakaan tällaisen kumoamisen ei pidä tapahtua ilman erityisen pakottavaa syytä, ja ratkaisu on joka tapauksessa silloin alistettava korkeammalle viranomaiselle. Se, että varakanslerilla ja konsistorilla oli laillinen oikeus tehdä kyseinen päätös niin Portaanin kuin Meyerfeldinkin paperien sinetöimisessä, näyttää minusta kiistattomalta. Portaanin testamentissa sanotaan, hän jättää arkkipiispa Tengströmin tehtäväksi sijoittaa yliopiston kirjastoon hänen jälkeen jääneistä papereistaan ne, jotka Tengström arvioi tieteen kannalta hyödyllisiksi. Saatujen tietojen mukaan näin on tapahtunut, ja sinetöidyt paperit eivät siis Tengströmin arvion mukaan olleet tämänlaatuisia. Hänen mielestään ne oli kuitenkin syytä tallettaa tulevaisuutta varten, ja hän ehdotti konsistorille, että yliopisto säilyttäisi ne. Konsistori suostui tähän yliopiston nimissä. Sillä oli vapaus kieltäytyä. Tengström olisi siinä tapauksessa voinut jättää paperit säilytettäväksi jonkun muun viranomaisen valvonnassa. Mutta konsistori päätti säilyttää ne sinetöityinä vuoteen 1900 saakka. Sen laillista oikeutta tällaisen päätöksen tekemiseen ei voida kiistää. Mutta päätöksen kumoamiseen ei tämänhetkisellä konsistorilla ole mitään laillista oikeutta, eikä minun mielestäni olisi myöskään konsistorin arvon mukaista peruuttaa lupaus, jonka sama kollegio on aiemmin antanut. Silloinhan konsistori voisi tänään ottaa vastaan minkä tahansa lahjoituksen ja huomenna rikkoa sitä vastaanotettaessa tehdyn sopimuksen. Kun arkkipiispa Tengström selittää Portaanin toivomuksen olleen, että kyseiset paperit säilytettäisiin myöhemmin tulevaisuudessa tapahtuvaa käyttöä varten, ei selvityksen totuudenmukaisuutta voi epäillä. Yksinkertaisin arkiymmärrys voi käsittää, ettei sen, jolla oli valta tuhota tai tallettaa asiakirjat, tarvitse sanella mitään tehtävää myöhemmin tulevalle. Se konsistori, joka päätti sinetöinnistä, oli sitä paitsi täysin kykenevä arvioimaan, oliko Tengströmillä oikeus esittää ehtoa vai ei. Tämän päivän konsistorilla ei voi olla parempaa kykyä asian arvioimiseen. Kaiken siitä oletuksesta lähtevän todistelun, että arkkipiispa Tengström olisi tässä asiassa toiminut kunnian ja uskon vastaisesti, minä torjun alhaisena. Mitä Meyerfeldin papereihin tulee, niin professori Laakuksen antamien tietojen perusteella näyttäisi siltä, että arkkipiispa Tengströmillä olisi ollut jonkinlainen tehtävä lajitella myös näitä papereita. Mutta se on yhdentekevää. Asiakirjat piti lahjoituksen mukaan säilyttää sinetöityinä vähintään 50 vuotta. Varakansleri ja konsistori katsoivat tarpeelliseksi jatkaa sinetöintiä vielä 40 vuotta tästä eteenpäin. Päätöksen järkevyydestä ei tässä ole kysymys. Kannattaa kuitenkin huomata, että sen tehneistä henkilöistä useimmat luultavasti tunsivat asiakirjojen sisällön. Nyt halutaan muuttaa päätöstä täysin tietämättöminä niistä. Pääväitteeni on, että varakansleri ja konsistori tekivät myös tässä päätöksensä täysin laillisella oikeudella. Ja koska näin on, ei nykyisellä konsistorilla ole laillista oikeutta kumota päätöstä. Hänen ja muiden asianosaisten kohdalla voidaan tosin pitää ajattelemattomana, jos paperit sisältävää kirstua vuonna 1828 tai 1829 avattaessa jokin osa näistä papereista otettiin pois kirstusta. Mutta tämä ei oikeuta ketään seuraamaan tätä esimerkkiä. Sitä paitsi silloin ei, sikäli kuin tiedämme, tehty mitään päätöstä sinetöinnin jatkamisesta. Loppujen kirstussa olevien papereiden laita on samoin kuin Portaaninkin papereiden. Ne ovat siellä sopimuksen perusteella. Nykyisellä konsistorilla ei ole oikeutta rikkoa sitä.
Suometar numero 20, 23.5.1862 on malja juotu kunniaksi miehen, suomeksi. On malja juotu kunniaksi miehen, joka meistä eroavi, mutta joka, niin kuin toivomme, vielä monet vuodet on kansallisuuttamme henkensä töillä valaiseva, edistävä. Seisoi ei monta aikaa sitten hänen rinnallansa mies toinen, osallisena hänen vaikutuksessansa, meidän rakkaudessa hänen vertaisensa, eli meidän keskellä Castrén. Hänen muistonsa kyllä on meissä niin kuin koko Suomen kansassa pysyvä. Sopii tätä kuitenkin tässä tilassa sanalla kahdella todistaa. Suomen kansa on vähäinen, vähälukunen, vähillä maansa ja taivaansa avuilla varustettu, kovilta elämänsä vaiheilta vähäksi ahdistettu. Emme saata luulla, että tälle kansalle Jumalalta olisi määrätty suurempaa osallisuutta maailman asian johdatuksessa. Vain kuitenkin, ei mikään kansa voi tulla osalliseksi ihmiskunnan omasta, hänen tiedostaan, hänen oikeuksistaan, ellei se voimiensa mukaan ihmiskunnan yhteistä hyvää kartota, ellei se totuuden ja oikeuden valtaa maailmassa laajenna. Ne kansat ainoastaan, jotka töissään pyytävät ilmaan saattamaan, ei sitä, mikä tämän häviävän hetken hyötyä tarkoittaa, mutta sitä, millä itsessään on oikeus ja valta, niin kuin ihmiskunnan oma oikeus ja valta, maailmassa olla ja elää. Ne kansat ainoastaan tulevat osallisiksi ihmisyyden oikeuksista, niin katoavaisuudesta pelastaen oman elämänsä, niin hetkensä töille voittaen iankaikkisuuden arvon. Tämä se on se totinen kansallisuus, että siis kansat tulevat jäseniksi ihmiskunnassa. Tämä se on totinen rakkaus isänmaata kohtaan, että ihminen palavalla innolla, selvällä tiedolla, vakaalla mielellä, lujalla luottamuksella edesauttaa kansaansa tähän jäsenyyteen. Tästä tällaisesta isänmaan rakkaudesta me kunnioitamme Lönnrotia. Tästä tällaisesta me muistamme Castrénin työt. Sopii heitä kyllä yhdessä ylistää. Sillä yksi on ollut heidän tarkoituksensa. Yhdessä he ovat vaikuttaneet, yhdessä tulee heidän muistonsa elämään. Ei ainoastaan niin kauan kuin Suomen kansa elää ja ahkeroipi, mutta vielä Suomen kansan nimeen liitettynä silloin, milloin tällä kansalla itsellään ei ole muuta sijaa kuin ihmisten muistoissa, ihmiskunnan historiassa, siis Castrénin muistoksi.